Teie sa räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere päevast, head kuulajad, kell on 7 minutit 11 läbi saanud, reedeti on sellel sügisel ikka ministri vastuvõttu aeg ja nii ka täna ning stuudiosse oleme täna palunud justiitsminister Andres Anvelti, mina olen saatejuht Indrek Riiko ja alustaks päevapoliitikast eelmisel nädalal siis, kui sotsid järsku hakkasid Jürgen Ligi tagasiastumist nõudma, siis teie jäite suhteliselt tagasiöödikuks, ütlesite ühes teleintervjuus, et peaminister peaks kindlasti Ligi korrale kutsuma, aga tagasiastumist vajalikuks ei pea. No pühapäeval see teada ikkagi tuli, kuidas eile valitsuse istung oli, milline õhk on, millised meeleolud.
Ja kõigepealt tere päevast, no ma eristaks eilset valitsuse istungit väga erinevalt, ütleme siin eelnevatest nädalatest, et ta nüüd millegi poolest väga eriline oli. Eks selge on see, et kui on toimunud ennem närvilised sõnavahetused mõningate ministrite vahel, siis võib-olla see olukord on natuke välja peetu.
Ehk siis, et õhk ikkagi pingest tiine
no, eks ta, on. No jah, no, esiteks kui on inimeste vahel on konflikt, kui me võtame ükskõik igapäeva elus ka, kui me oleme kellegaga tülis olnud ja siis on selline nagu lepituse moment, siis see ei ole kohe selline silmavaatamine sügav, et nad pilgud mängivad. Aga noh, ma ei tahaks kindlasti öelda, et see kuidagi sellist töist meeleolu oleks muutnud, sest eilne valitsuse päev, nagu öeldakse mina, kui ja neljapäeva oli väga pikk, sellepärast, et oli kabineti nii enne lõunat, kui kabineti pärast lõunat õhtun seitsmini välja. Nii et. Ja kõigis nendest tundide jooksul sai vaieldud, sai oldud paraelt, ütleme niimoodi, kriitikameelne üksteise mõtete osas, aga jõutud ka kompromissideni.
Aga kuidas see valitsuse tööõhkond ikkagi on? No kõrvalt vaadates, no pisut raske on nagu ette kujutada, et kui üks pool ühesugust avaldustega, teine pool teissugust avaldustega, aga nii-öelda väga vastuoluliste avaldustega esineb, siis no see võtab ju ikkagi aega, et ministerid on ikkagi eelkõige inimesed.
No siin ongi roll peaministri käes. Ma arvan, et peaminister küll natukene venitades, aga suhteliselt hästi suutis ikkagi selle olukorra lahendada, et tuli välja sellega, et rahandusminister astus tagasi, tuli välja suhteliselt kiiresti uue kandidaadiga, kes ma loodan esmaspäeval saab paika Riigikogu ees. Aga jah, ei muidugi on inimesed ja eks endalgi, kes ma otselt ei ole konflikt inimene, ei ole antud juhul olnud üheski konflikti pooles, noh, eks ikkagi tunned ka sellist puht inimlikku
ebamugavust,
kui sa näed, et noh, sa tead, et ühe meetri kaugusel ja teise poolt viie meetri kaugus on ütleme inimesed, kes on just üksteist nagu tülis olnud üksteisega, siis noh, sa loodad, et see läheks paremini ja see konflikt nagu maabuks, sest tahaks asja edasi teha, aga üldiselt saab hakkama sellega ja tulebki aru seda sellest, et just business, nagu öeldakse, et poliitika poliitikaks, aga see ongi ühtepidi nagu selline töötegemine ja kõrval silke eraelu on eraelu, et ega see ei tähenda seda, et kui me nüüd tööalaselt läksime tülli mingite väga põhimõtteliste seisukohtade pärast, et ma siis eraeluliselt talle üldse otse vaata. See on, ma ütlen, endise politseinikana, see on täpselt samuti, et kui sa kurjategijaga või teise poolega, no, sa oled temaga isegi konfliktis, tahatelt saada üles tunnistust, ega see ei tähenda seda, et sa isiklikult vihkad.
Päevapoliitikast veel tänane päev on toonud uudis, et vähemasti pärast viimaseid kohalike valimisi nii-öelda IRL-i Tallinna selgeteks esinegudeks saanud Eerik-Niiles Kross ja Yoko Alender astuvad IRL-ist välja ja reformi sisse. On see nüüd siis kooseluseaduse otsene mõju või? Või mis selle taga on?
No jah, kõige loogiline, kui vaadata nüüd viimaste nädalate igasugused avaldusi ja sündmusi riigipoliitikas, siis tõesti tundub, et kooseluseadus võib olla üheks konflikti põhjuseks, kuna nimetatud prouad ja härrased, neid oli ka rohkem veel, ega neid Kross ja Alenderant ei olnud, kes olid IRL-i seisukohale vastu, aga ma millegi pärast arvan, et see tookordse vastu olemine oli nagu öeldakse nõnda nimetatud litsenseeritud vastu olemine, mulle vähemalt tundub. Sest nende vastuolekud erakonnast seest, mis meediasse tuli otsed väga palju rünnatud ja see on nii nagu ka Igor Gräzini vastuolemine on ka litsenseeritud, nagu mina ütlen, et osadel inimestel ja osades erakondas antakse selline license to shout või litsenseeritud tulistamine või kisamine õigus, et ka oma põhivoolule vastu, mis ja
sotsidele ei antud kellelegi seda õigust.
Ei, meil olid mitmed, ei maks unustada, mitmed erakonnaliikmed olidki selles suhtes oma seisukoha väga selgelt välja näidanud, ei võtnud hääletusest osa, aga meie üldprinsiip, kui me oleme ikkagi valimisprogrammi selle sisse kirjutanud, juba 2011. aastal ja selle juurde jäänud ja selge on see, et need inimesed, kes 2011 valimisprogrammi hääletamisel kätti tõstnud selle punkti poolt näiteks. Nendel on ka moraalne õigus mitte kättast. Nii et see on nagu teine asja.
Kosole seaduseni veel jõuame. Kas see, nüüd see liikumine IRL-ist reformi, mida see IRL-ile tähendab? Võiks arvata, et Tallinnas on see ikkagi päris tubli löök.
Väga tubli löök, sellepärast, et ei maksa unustada, et kohalikel omavalitsuste valimistel nende suur esiletõus, mida on ka praegu volikogus näha, ja nõnda nimetud Tallinna volikogu opositsiooni liider, eks ju, Kross nagu on ennast nimetanud, see kõik kaob nüüd ju kuhugi minema. Ja teine asja, mida minu jaoks nagu tekitab sellist arusaamatust, et kui me siin teame seda, et ka näiteks Kallase minek, operatsioon Hõbekuul ja kõik need muud asjad siin ümber oli Eerik-Niiles Krossiga seotud, siis kuidas see nüüd alla neelatakse, et võt, sellised asjad mind natukene häirivad, et sellisel juhul ei ole nagu maailmavaatega kindlasti enam mingit pistmist, sest mis siin salata, mõned nendest, kes me täna loeme uudistest, on pidanud läbirääkimisi ka meie erakonnaga. Ja tähendab, otsin endale mingisugust mugavamat positsioneerumist.
Kes?
Noh, seda peaks küsima nendelt inimestelt.
No ärge olge nii tagasihoidlik.
No ma ei ole tagasihoidlik, selles mõttes, et kuna mina ise nendega konkreetselt pole tegelenud, siis ma arvan, meil erakonna juht, ma arvan kindlasti päeva jooksul annab sellest teada, kas ta on nendega kohtunud ja mis on rääkist.
Aga kas see Hõbekuul on nagu müüt või oli siis selline, noh tea, kas nüüd niimoodi pealkirjastatud, aga kas põhimõtteliselt Hõbekuul oli?
Nimetuse poolest tuletab nagu James Bondi mingid seeriad meelde jälle. Kas teil selline nimetus oli, seda ma ei oska kindlasti öelda, see on väga inside informatsioon.
Aga selline organiseeritud kampaania nende inimeste poolt, keda see...
No aga vaata, mis tookord toimus, see ei saanud olla täitsa kuskilt kuupealt kukkunud kampaania, see oli ikkagi väga täpselt kuupäevadega positsioneeritud, täpselt järjestusega infoliikumine, nii et ma arvan, et see oli professionaalne infooperatsioon. Ja kui me võtame seda, kes meil on infooperatsioonid spetsialistid koolitatud, siis no, Herr Kross on, ma arvan, kindlasti üks nendest.
Kui eestvedaja oli seal mäletatavasti, olid nii-öelda Delfi ja EPL, kes seda rauda kevadel kõige rohkem tagusid. Teile abikaasa on päevalehes ajakirjanik, on ta rääkinud ka midagi siis sellest?
No, tema seda rauda ei tagunud, sellepärast, et tema põhimõtteliselt taob neid raudasid, mis ei ole seotud kuidagi ei sotsiaaldemokraatidega, vaid poliitikaga laiemalt, nii et seda peab temalt küsima. Ma isegi ise ei mäletaks, et tema oleks seal rauataga olnud.
Teeme siin kohal väikese pausi ja pärast seda lähme siis juba justiitsministri haldusalaga edasi.
Teie sa räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Läheme saatega edasi, stuudios on täna justiitsminister Andres Anvelt, mina saatejuht Indrek Riika. No Viljandi koolitulistamine on ühiskonnas mõistetavalt väga palju ärevust, väga palju emotsioone ja arvumusi tekitanud ja noh, see jagunud väga mitmete ministeriumide vahel, aga prokuratuuri tegevus, mis nagu teie haldusalas on, väga paljud inimesed küsivad kriitiliselt, miks ei võeta tulistajat vahi alla, miks räägitakse sellest, et erinevad uurimistoimingud, erinevad analüüsid ja kõik need võtavad nii kaua aega, kas oleks võimalik kuidagi neid protsesse kiirendada ja ka seadusandlikus mõistes nii-öelda see ühiskonna õiglustundega rohkem arvestada?
Vaadake, siin peab ikkagi lähtuma sellest, et me elame normaalses, siviliseeritud demokraatlikus riigis. Keskajal sellised protsessid tehti väga ruttu. Rattele üles tunnistus ja võlla. Nagu me teame, on praegu kuriteos kahtlustatav noormes, esiteks, noh, selles mõttes nad ühiskonnast isoleeritud, et ta viibib psühhiaatriaeglas, teda kontrollitakse.
Kinnises?
No kinnises muidugi, siin ei ole mingit võimalus ka teist. Sisuliselt on see olukord tema jaoks isegi isoleeritum, kui oleks kuskil arestimaas. Aga arstide järelvalve, see on väga oluline, sest ärme nüüd mõista sellest mõttest kohe õigust teadmata, kas inimene, noor inimene oli terve mõistjuures või olnud, punkt üks. Selles külmama meedus tuleb ikka kõik asjad välja selgitada. Kui me räägiksime praegu 30 või ma ei tea, 40 aastast välja kujunenust mõrtsukast kurjategijast, kes teeb seda pragmaatiliselt ja kelle vangis käimine on osa tema nagu öeldakse eluviisist, see oleks teistmoodi selge. Läks, röövis tankla, võttis kassa raha, tappis müüja nii edasi. Kui me räägime 15-aastasest noormeest, siis tuleb arvestada sellega, see on tegelikult veel välja kujunemata isiksus. Mingi asi pidi teda tõukama. Me teame seda, et sellist asja pole Eestis enam olnud. See ei ole massiline. Et ma arvan, et enamus ühiskonnast mõistab seda väga hästi. Alati tasub panna ennast nende inimest, nende ükskõikuma poole lähedast nahka, nende sisse ja aru saada sellest, et ega ma arvan, et ka proua õpetaja Sarapu sugulased tahavad ka teada, mis tegelikult toimus. Mis tegelikult toimus, mis viis selleni? Kas tõesti me vaatame otsa ütleme haigusjuhule, mis viis selleni või mingid muud asjad. Lasse, uurija, prokuratuur, politsei teevad oma tööd. Ekspertiisid peavadki aega võtma. Ekspertiis on pikaldane teaduslik protsess. Ekspertiis on sisuliselt vastuste otsimine, teaduslike meetoditega tõendite tuvastamine. See ei käi üle öö. Nagu me oleme harjunud CSI filmides vaatama, et hommikul on mõrv, õhtuks on mõrv lahendatud, kogu tuba on üks suure arvuti, elus sellist ei ole ka Ameerikas.
Skeptikud ütlevad, et näed, et nüüd ühe osapoole lähedane on ühe erakonna liige ja nüüd poliitiliselt venitatakse.
See on selline spekulatsioon, millest isegi ausalt öeldes ei taha rääkida. Kas tõesti need inimesed, kes niimoodi mõtlevad? Muideks, no ega siin ei ole midagi öelda, ma olen sellised mõtlejaid näinud ka väga tähtsate poliitikute hulgas siis, kui käis peaprokurori valiku tegemine. On olemas Eestis inimesed ja poliitikute hulgas ja ühiskonnas, kes kõik võtavad oma rikutuse tasemed. Et kui mul oleks võimalik mõjutada, küll ma siis mõjutaks. Parteiliselt mõjutaks seda prokurori, parteiliselt mõjutaks seda otsustajat. See tuleb mulle meeldud teist riiki. Ma ütlen veel kord, ma ei kujuta ette ka sellist justiitsministrit, keda, mida mulle ka ette heidetud ka meie eelmise peaministri poolt Riigikogu saali, Andrus Ansipi poolt, mis pärast ma ei kontrolli, mis prokuratuuris toimub. Menetlus on sõltumata, see on ainuke garantii, mis eristab meid näiteks, noh, pakun välja siin meie lähiriikides, idapool, Valgevenest ja nii edasi, kus siis prokuratuur teeb seda, mida poliitiline juhtkond tahab.
Peaprokurori nimi või ametinimetus käis juba meie jutust läbi. Eile uus riigi peaprokurör Lavely Perling sai valitsuse poolt ametisse kinnitatud. Väga palju on küsitud, miks oli ainult üks kandidaat. Ajakirjandusväljaanded on rääkinud väga paljudest nimedest, väga paljudest persoonidest, kellele see pakkumine tehti, kes vastu ei tahtnud võtta ja no kaudu olete teegi tunnistanud seda, et mõneti üllatuslik oli, et oli väga palju nüüda loobujaid, kellega räägite sellest võimalusest. Miks nii?
No kõigepealt hakkame ühe asja räägimist selgeks.
Et no, Lavely Perling on väga hea inimene.
Ei, mitte sellest. Ma räägin natuke teisest asjast. Eesti seadused ütlevad väga selgelt, et justiitsminister esitab kandidaadi, kandidaadi ainsus, Vabariigi Valitsuse kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse. Vahepeal jäi mõningate poliitikute suust nagu silma see, et oleks tahetud näha õiguskomisjonis istumas mitmeid kandidaate ja õiguskomisjon siis valib nende hulgast. Sellist asja ei näe seadused ega ei näe ka ette Eesti poliitiline praktika, sest kokkuvõttes peaprokuröri eest vastutus kannab justiitsminister, mitte ükski õiguskomisjoni liige. Kui näiteks tuleb välja, et justiitsminister on valinud peaprokuröriks inimese, kes selgub on, ma ei tea, korruptant, siis astub tagasi justiitsminister.
Sellest kõigest saan aru.
Ja, aga nüüd me liigume, aga see on oluline aru saada, et kõigepealt, kui me rääksime sellest, et miks üks kandidaat, jääb kolm üks kandidaat. Eelnev protsess, seal on seal, kus ministerid on valikud nende kandidaatide hulgast, jah, suurt soovi asuda peaprokurör ametikohale ei väljendanud sisuliselt mitte keegi nendest inimestest, kellega see räägitud nii kohtusüsteemist, advokatuurist. Kohtusüsteemis läksime veel edasi. Ma esitasin suve hakul Riigikogule ja Riigikogu võttis vastu seadusmuudatuse, millega siis näiteks kohtunikul säilisid sotsiaalsed garantiid, kui ta oleks läinud peaprokuröriks, mis on praegugi seaduses ja ma loodan, et aitab peaprokuröri valiku puhul järgmisel korral. Et kaks asja. Noh, ütleme, üks asja on põhiline, et peaprokurör on väga tugeva poliitilise surve all, sest ta peab jääma tegelikult sõltumatuks. Uurimise sõltumuse garantii käib läbi peaprokurör. Ja kui me vaatame seda, kuidas kogu selline see tsunami, mis pidevalt sinna peale loksub, tema kallutatus, kui on üks otsus, siis on kallutatus ühele poole, kui on teine otsus, siis on kallutatus teisele poole. Kui me võtame siia kõrvale kohtuniku rolli, mis on natuke teistmoodi ka õigussüsteemis, siis seisev võimuharu, eluaegne garantii ametikohale, nii edasi. Ja kõrvale veel näiteks advokatuuri paljud teised hüved, ka palgahüved, eks ju siin ei ole midagi teha, nende keskmine turuhind on ikka tunduvalt kõrgem kui igasuguse riigiametniku turuhind. Kuigi lähiajal kindlasti mul on plaanis ka üle vaadata näiteks peaprokurori tasustamise põhimõtted.
Ehk siis nii-öelda jama läbi selle ameti on palju rohkem kui tulu, mida inimesele kas otse või kaude tõusta võiks.
No, me ei räägi üldse rahalisest tulust.
Ei, ma ei peagi ainult rahalist tulu silma.
Jah, et selles mõttes ma arvan, et selle ametikoha omamine ei ole selline privileeg ja kokkuvõttes aastaid hiljem, noh, mida inimesed väikses Eestis kardavad, et sulle võidakse teha mingisuguseid takistusi, sellepärast, et see ei ole olnud kellegile meelepärane. Et siin sellist, ma ei taha üle utreerida, aga see ei ole kerge töökoht ja sellepärast inimesed on võib-olla ka liiga mugavad.
Ehk siis Eesti on liiga väike ja kõik on kõigiga seotud, mingi jätk võib see sinu tulevastele takistada.
No kas ta nüüd nii hull on, aga alati inimesed vaatavad ju neid protsesse kõige negatiivsema poole pealt. Sa ikkagi ju enamus inimesi planeerib oma elu lähima 50 aasta jooksul ja ta kaalub üle, plussid miinused ja selle pinnalt teeb oma otsuse ja mul on hea meel, et tegelikult ma ei taha siin suuri sõnu teha, aga Lavly Perling seda väljakutset ei kartnud ja tuli sinna konkreetsete soovidega midagi ära.
Aga teeme siin kohal väikese pausi ja siis oleme stuudios tagasi.
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Ministri vastuvõttu stuudios oleme tagasi. Täna oleme siia Kuku Raadio stuudiosse palunud justiitsminister Andres Anvelt ja mina olen saatejuht Hindrek Riika. Justiitsministril on kohutavalt keerulisi tegemisi haldusalast, millest lihtsalt inimesed üldse aru ei saa, aga kaks nagu väga selget asja on viimase poole aasta jooksul olnud, need on kooseluseadus ja alkoholi avalik tarvitamine. Kui nii-öelda see napsuvõtu muudatus päevakorda tulid, siis te põhjendasite sellega, et nii-öelda avalik vastuseis on niivõrd tugev, et sellest oleks rumal ja põhjendamatu mööda vaadata. Kooseluseaduse puhul teid see avalik vastuseis nagu ei häirinud, et minu jaoks on mõningane vastukõla.
hakkame kõigepealt jälle, juristid, nagu ma siin olen, hakkame sellest pihta, et kooseluseadust arutas Riigikogu.
Jah, aga justiitsminister, justiitsministeerium ja sotsid olid ikka väga tugevad selle selja taga.
Muidugi olen. Me siit kõigepealt räägime ka formaalselt lahti, sest see on väga oluline. Aga teine asja ma ei oleks mitte mingil juhul pidanud vajalikuks. Siis on kaks erinevat asja. Ühe puhul me kaitseme vähemusi, vähemuste õigust, teiste puhul, korrakaitseseaduse puhul me kaitseme enamusõigust. Ehk enamusõigust olla avalikus ruumis ilma nende inimesteta, kes häirivad nende igapäeva tegevust. Selle seaduse loomisel 2011, kui ta vastu võeti, siis võibolla ei tähtsustatud seda küsimust üle, ei tegeletud sellega 3 aasta jooksul, kuni ta hakkas kehtima, et selgitada, mis selle mõte on. Et selle mõte isenesest on ju õilis, et me oleme ikkagi tahame liikuda siin Euroopa poole, aga unustame ära selle, et meie elanikuna hulgas on see 8 liitrit absoluut alkoholi isegi imiku osas, eks ju, see on ikka kohutav number ja me ei saa, noh, ma olen rääkinud siin Tervise Arengu Instituudi inimestega näiteks, et võibolla selle seaduse eelnõu tuleks tagasi tulla siis, kui oleks neid absoluut alkohol 200 väiksem näiteks. Et meil võeti seda asja natuke teistmoodi. Õigus tarvitada alkoholseid jooke avalikus kohas muutus mõne jaoks kohustuseks. Ja täpselt samuti tundub mulle, et see debatt kooseluseadus tundub ka täpselt niimoodi, et mõned mõtlevad, et nüüd on kohustus koos elada. Ma mäletan, ma sõin ka ühe kirja veel kodanikuks ütles, et te võite seal Toompeal need seadusi vastu võtta. Ma olen eluaeg olnud vallaline ja isegi selle seaduse mõjul ma ei hakka kellegi koos elama. Et võetakse, ajatakse segamini õigused ja kohustused. Nii et põhimõte on üks korrakaitse seaduse muudatusega. Me kaitsisime nende 82% inimeste õigusi, kes tänaval ei tahtnud näha avaliku joomist, mis häirib neid. Kooseluseaduse puhul räägime me nendest mõnes protsendist, kelle õiguste kaitsmisel me kuidagi avalikus ruumis mitte kuidagi ei saa häirida seda, et nad elavad koos. See ei puuduta teisi inimesi, sest see kooselu on nende omavaheline suhe. See kooseluseadus puudutab ikkagi võlaõiguslike, enamuses võlaõiguslike toiminguid. Kuidas me jagame oma vara, kuidas meil ühisvara tekib ja nii edasi ja kuidas me üksteisest hoolitseme, kuidas see puudutab neid inimesi, kellel ei ole sellesse varasse mitte mingisugust pistmist, ei puuduta. Aga tänaval näiteks bussipeatuses, no seda ei tohtinud ka selle seaduse järgi, võtame teistmoodi, väga rahvarikkas kohas, olen ise ka politseid kutsunud siin suve jooksul mitmeid kordi, minnes näiteks Toompealt ministeriumisse või vasta tee peal seal Kaari pargi juures on üks viinapood, no seal on väikene selline pingikene, mis pingikene, see on aiaäär, no kui seal juuaks ikkagi päevasel ajal laua viina, esiteks on kole vaadata, teine asi on ka ohtlik nendele inimestele, kes seal ümberingi on ja nendele samadele tüüpidele, kes seda ka joovad, järgmine kord kukuvad bussile ette ja ongi kõik. Ehk siis see on täitsa erinevad lähenemisviisid.
Kooseluseadusest ja sellest mõnest protsendist, kas teist polnud silmakirjalik ja tegelikult nagu vähemuste suhtes ebaõiglane võtta eelnõust välja need rakendusse sätted ja jätta nii-öelda selle seaduse tegelik rakendamine järgmise Riigikogu koosseisu hooleks, et kas ei oleks võinud ikkagi, et kui me sellega tegeleme, siis tegeleme sellega praegu kohe ja täies mahus, et praegu nagu on Igor Gräzin väga tabavalt öelnud, et kooseluseadusest kõik võeti välja ainult armastuse sisse. Ehk tegelikult see praktiline ju, mille pärast võideldi, seda kaitset ei paku sellele mõnele protsendile see seadus, et miks te ei olnud valmis ikkagi lõpuni minema selle asjaga?
Ja ma arvan, et selleks hetkeks, kui, mitte ma arvan, ma olen kindel, et selleks hetkeks, kui seadus kehtima hakkab, on kõik rakendussätted vastu võetud. Teist võimalust isegi ei ole. 2016 seadus hakkab kehtima ja ma tahan see...
No teine võimalus siiski on olemas ja praegu see ministrina te järgmise Riigikogu eest nii-öelda seda väga selget veendumust ikkagi öelda ei saa, ja, et see poleks siiski
auks. Aga siis ei hakkaks ka see seadus kehtima ja siis ei ole ka need rakendussätid vaja.
Aga miks te see muidugi... sügis ja talv ikkagi seda ära ei võinud teha lõpuni? Miks justiitsminister lasin, et kaks rakendus sätted tegi muudatuse ettepaneku.
Hakkame kõigepealt pihta, et see oli
justiitsministeeriumi ettepaneku.
See oli Riigikogu õiguskomissioni otsus. See oli Riigikogu õiguskomissioni otsus. Oleme ka nüüd formaalselt väga korrektsed.
Aga muudatuse ettepanekud tegi ikkagi ministeerium?
Ei, need ei olnud. ma ütlen veel kord, me võisime nad ette valmistada ja seda me ka tegime, sellepärast, et õige, kus kohas on õigem kompetents kui Justiitsministeeriumis. Ja seda me ka tegime ja küsimus on selles, et kogu see kompleks, mida Riigikogu ette võttis, on palju suurem, rakendussätteid on palju rohkem vaja sinna sisse kirjutada, kui esialgne seaduse variant, mis oli Riigikogus sisse antud, oleks lubanud. Seadusi tehakse ajalis perspektiivis pikemas protsessis. Praegu ma arvan, et väga oluline on see, et see sõnum on Riigikogu vastu võtnud. Me oleme valmis kaitsma vähemuste õigusi.
Riivamata sellega... Kelle tehtud, ja nüüd on sealt lihtsalt
läbi vaja, minna. See on üks asja, teine asja on see, et need rakendussätetega tuleb tõsist tööta ja selles mõttes, et need rakendussätteid tuleb sinna sadu. Sadu ja teha sada sätet valmis. Ma olen näinud ka eelmise Riigikogu koosseisu suuri seaduseelnõusid, mis võeti vastu viimasel hetkel. No näiteks sama korraga, et see seadus. Viimase hetke seadus. Kriminaalmenetluse seadustik, mis Riigikogu see koosseis esimese asjana võttis rajalt maha, mis puudutas immuniteedi küsimusi Riigikogu liikmetele. Ehk viimase hetke sellised väga mahukad muudatused, sisulised seadustikud, no neid tuleb järgmisel koosseisul nii alati hakata rahulikult kriitselt üle vaatama. Nii et ma väga loodan, et uus Riigikogu koosseis, Justiitsministeerium need rakendussätted töötab läbi ja esitab nad Riigikogule esimesel võimalusel.
No selle sama korrakaitse seaduse pärast olete tegelikult olete teie ju põhjendamatult vastu pead saanud, sest et see tõesti
on palga sees.
Ja tõesti eelmise Riigikogu koosseis. Aga kui te ametisse asusite, oli teil meeles, oli see teil teadmine, et see nii-öelda, et see just kehtima hakkamine tuleb või ei see nagu esialgu kahe silma vahele?
Ei, mul oli teadmine, et korrakaitse seadus hakkab kehtima 1. juulist. Aga see alkoholipunkt on ju sellest korrakaitse seadusest nagu nööbi auk.
Pisikene osa, eks?
Täpselt niimoodi. See korrakaitse seadus on tegelikult mõttemalli muutus. See võtab aega, selle on nii palju pretensioon igapoolt mujalt tuleb, ehk tegelikult, et kordme ümber on ka meie subjektine õigus, et see ei ole ainult politsei, kes seda avaliku korda peab ja kõik meie selle ümber. Ma arvan, et ma olin siin samasugune, ma ei tahaks kasutada sõna kannatanu, aga mis ma ütlen, mis ma olen ka avalikult öeldud, mis selle korrakaitse seaduse üks kõige suurem probleem on see, et kui ta 2011 vastu võeti, siis temaga ei kaasenud selgitus tegevust, mis hakkab meie ühiskonnas muutuma 3,5 aasta pärast. Ehk tegelikult, mis toimus, oli see, et tehti koolitusi politseinikele, tehti koolitusi, ma ei tea, mis hulgas, aga teatud määral, teatud olulise hulgas kohaliku omavalitsusametnikele, aga inimesed, keda see korrakaitse seadus puudutab, elasid suhtelises teadmatuses, nii nagu ma ise. Igapäevase elu kiiruse sees sai vaata ju igapäevaselt, no nii, vaatame, mis seadused järgmine kuu hakkavad kehtima. Aga seadus, mis puudutab meid igapäevaselt meie ümber, eeldab seda, et riik näeb vaeva selle teavitamisel, selle toomisel, kindlasti mängib olulist rolli siin meedia, riik peab tegema ta huvitavaks, et meedia võtaks sellest kinni ja teeks seda teavitustööd selle kõrval, et riik teeb oma kampaaniat. Ehk sellisel juhul me oleksime suutnud ka ennem seda 2000 nüüd selle aasta 1. juulit selle seadust võibolla juba ennem hakata muutma aru saamaks, et me ei ole valmis sellel teemal, kus meil tõesti on alkoholiga probleem. Kuigi ma tahan öelda seda, ükski korrakaitse seadus, ükski politseinik ei muuda alkoholipoliitikat. Ta võitleb tagajärgedega, see, et me praegu ajasime poe taha ajame need tagasi, ega see ei muuda nende joomis.
Aga kas need muudatused, mis nüüd uuesti ette on võetud, et seda avaliku tarvitamist piirata, need igal juhul saavad selle koosseisu jooksul heaks kiidetud?
Esmaspäeval ma olen nende õiguskomisjonis ja siis määratakse ta saali, ma arvan, et siis ta on kuskil nädala pärast saalis. Ma ei näe mingit takistust. Poliitiline tahe, kui on parlamentis olemas, siis ta saab läbi.
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Ministri vastuvõttu viimase osa juures oleme. Kas ei peaks äkki pärimisseadust tagasi pöörama, küsib üks kuulaja ja viitab siis sellele, et inimesed tänasel hetkel saavad automaatselt pärijaks, kui ta ei ole teada annud, et ta pärida ei soovi ja kui inimene ikkagi tahab nii-öelda mitte pärijaks olla, siis peab ta ise minema notari juurde maksma raha, tema lapsed peavad seda tegema ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kas see kord oleks mõistlik ära muuta?
Ma ei kiirustaks nüüd kohe ütlema, et odavad populismi võites, et seda kiirest ära muuta. Mitte mingil juhul. Olen siin ka kiirelt tutvunud praegu järgmise aasta tegevuskava punktidega, seda meil otselt sees ei ole. Ma olen kuulnud neid signaale ka ennem ja ma arvan, et ma natuke arutan seda probleemi majas, aga nüüd sel konkreetsel kodanikul ma täitsa kutsun üles kirjutada justiitsministeeriumile oma probleem mure lahti, sest tegelikult see süsteem peaks põhimõtteliselt toimima paremini kui see nõukogudaegne süsteem, sest inimene peab ise otsustama jällegi seda, kas ta tahab või taha, kui ta saab teada. Kõige tähtsam on see teada saamise fakt, et see peab olema väga selge. Nii et oma probleemist väga konkreetselt kirjutada, sest pärandid avaneb ju siin iga päev kümneid, kahjuks inimesed lahkuvad meie hulgast ja enamus nendest on süsteemiga rahul. Nii et see tõttu ma ei ruttaks kohe seadust muudatustega. Seadus on ikkagi, peab olema normaalses riigis väga pikaldaselt ette valmistatud ja läbi kaalutud protsess.
Aastaid on räägitud sellest, et arvestatav hulk esimese astme kohtuotsuseid lähevad teises ja kolmandas astmes muutmisele, millest need käärid tulevad, kuigi just esimese astmes peaks ju menetlus kõige põhjalikum olema ja kuidas seda olukorda muuta või parandada. On parandamise järgid see vajadust või?
Ma esiteks ei arvaks niimoodi, et suurem osa nendest läheb muutmisele. Kindlasti mitte.
Küsija räägib arvestatavast hulgast.
No, aga see ongi väga hea. Mina julgen öelda, et õigusriigi üks põhimõte on see, et vaidlus kolme astmelise kohtu põhimõtte eesmärk on see, et toimuks vaidlus ja ka nende subjektiivsete arvamuste kohtunik ju teeb küll objektiivsete tõendite peal, aga ikkagi suhteliselt subjektiivse arvamus, seda on inimene. Ja seetõttu minu mõelest see ei ole üldse negatiivne näide, et teine aste mõningad kohtu otsused ümber vaatab. Hullem oleks see, kui kõik astmed kogu aeg korrutuksid ühte. Ma natukene pelgaks seda, sest arvestage sellega, et kohtu alla satub ka süütud inimesi.
Jah, aga see kõlab natuke selle moodi ikkagi, et seadused on vägagi mitmeti tõlgendatavad ja see nüüd õigus selguse seisukohast ei ole sugugi mitte positiivne.
Ei, ma arvan ka siin peab natukene kogu seda seaduse põhimõttest aru saama, et esiteks me elamegi seadustel põhinevas maailmas, mitte common law, ehk siis Ameerika, Anglo-Ameerika süsteemi pinnal, kus sisulised seadused asendavad kohtu otsused. Ma tahan öelda seda, et seadus kirjutatakse väga abstraktselt, sest inimike konfliktide varianti on sama palju kui taevast tähti. Iga inimlik konflikt, mis viib võibolla näiteks mingisuguse seaduse rikkumiseni, on üksteisest erinev. Ja siin sellepärast ei saagi arvuti nii pea muideks meil kohta otsuseid tegema, et ei teki mingisugust logaritmi, mille alusel on võimalik siis väga selgelt jõuda kohta otsuse.
Vangivalvurite palkadest on viimasel aastal ühe kirjutaja sõnal kõneletud küll vähe, kuid need on ikkagi väga nadid, millal ootab neid ees arvestatav tõus. Mis on keskmine vangivalvuri palk täna siis?
No ma ütleks niimoodi, et vangivalvuri palga keskmine number oleneb esiteks sellest, millise ettevalmistused on. Nii et seal on need skaalad on väga laiad selles, kas ta näiteks tegeleb oma ettevalmistusega saamaks keskeriharidus, kas ta tahab saada kõrghariduse. Meil on näiteks praegu ikkagi väga selline suur üleminek toimub, et kui me saame ka viimase Tallinna ja Harku vangla kinni, kus meil on vanglaametnikud, kes tegelikult ei tegele otseselt vangla, kes on valvurid. Uutes vanglates sellised füüsilisi tornivalvurid ei olegi enam. Ja kõik inimesed, kes töötavad sees, peavad omama ettevalmistust. Ja ma ei ütleks, et nende palgad nii madalad on, seepärast no, siin jällegi keskmist välja tuua, kuidas. Kui me räägime Ida-Virumast, seal on kõrgemad.
Kui suured on selles on? Noh, katsuks ikkagi
suurusjärgudega markeerida. Sisejulgeoleku palgaskaalasse lähevad, 800-900, midagi sellist ütleme. Aga mida ma tahan öelda on see, et kõik oleneb, kuidas inimene ise on ennast ette valmistanud ja need lisatasude määramist käivadki selle järgi.
Kas no, oled käinud seda tõusu kohta, kas on
4,5% on järgmine aasta, nii nagu kõigil sisejulgeoleku töötajatel.
Küsitakse ka, et millal suletatakse viimased veneaegsed vanglad, näiteks Tartu, vabandust, Tallinn ja Harku, ega vist rohkem ei olegi jäänud alles?
Ei ole, on jäänud see suhtene koletis siin samas, mitte kaugel Kukumaast, eks ju, magasinis ja siis seal Harkus.
No tara on ilus, ei paista see
no,
koletis
tagant välja. Ei tea ikkagi, see tara tuletab mulle ka meelde sellist mingisugust ikkagi väga sügavat nõukaaega, tänapäeva vanglad on ikkagi ilusad silmalaga väljas poolt. Ja ma ütlen seda, et kogu selline formaaljuriidiline pool on läbitud, kopp peaks maha minema nüüd mitte järgmise ja ülejärgmisel aastal.
Me räägime nüüd uuest Tallinna vanglast, mis rajavalda tuleb.
Jah, täpselt niimoodi ja sinna ta tuleb. Kus juures elu on näidanud seda, et vangla, vajadus vangla järgi on vähenenud. Nii tõmbasin näiteks riigi kinnisvara arutelul, investeeringute arutelul uuest Tallinna vanglast sisuliselt, kui vist oli 14 miljonit eurot investeeringust maha, sest meil ei ole vaja nii palju vangla kohti, kui selle planeerimisel 10 aastat tagasi, kui hakati neid muutusi meie vanglasüsteemis ellu viima.
Siin paljud inimesed muidugi jäävad eri arvumusel, aga Harku vangla siis kulib ka sinna Raevalda või
ja, Harku? Kõik, nii Harku kui ka Tallinn. No mis see eri arvumus, et meil oleks vaja rohkem vanglaid? Vangla on kõige, ütlen julgendel öelda, endise politseinikuna, mitte ainult poliitikuna, vangla on kõige ebaefektiivsem ja maksumaksele kõige kallim karistusmeetod. Tänapäeval on palju paremaid ja moodsamad.
Jah, lihtsalt paljud inimesed arvavad, et inimesi pannakse liiga vähe vangi ja nad pääsevad liiga kergelt, aga see selleks, miks kiirlaenudega tegeleb teie meid rahandusministeerium, miks jõulisemaid samme nende äridoheldamisel ei otsustata?
No ma arvan, et need sammud, mida me praegu otsustame, on ikkagi noh, ütleme niimoodi lausa revolutsioonilised.
Sest need puudutavad siis nii-öelda intressimäära piire?
Intressimäära piire on antud üks väikene osa sellest. Vahekohtu tegevuste keelamine, vahekohus on see, et ise annan laenu, ise pean kohut sisuliselt. Sinna juurde käib ka näiteks piiri panemine täitsa uuele äriliigile, milleks on siis sissenõudmiskulud. Ehk sul tihti peale võib sissenõudmine minna kallimaks kui intressi maksmine. Ehk selle pealt teaks eraldi, me paneme sinna piiri peale, et see kiri, mis sulle saadetakse, ei saa olla mitte 100 eurot, aga ta on oleneb selle võla suurusest, aga ta on ikka siikust mõne euro kõrgun ainult. Ja peale selle kindlasti on juba valitsuse poole saadetud küll rahandusministeeriumi poolt, mitte minu ministeeriumist, on saadetud ka nende litsenseerimise pakett, ehk kogu see äritegevus saab olema litsenseeritud. Ja ma loodan seda, et üpris varsti me räägime tulemustest nagu Soomes, kus aasta tagasi umbes tehti, kus turg on vähenenud, kolmandiku võrra tegijaid on sealt kadunud, kus juures paljud on tulnud Eestisse, eks vaatame, kus nad edasi lähevad ja olukord on stabiliseerumas, nii et ma arvan, et see liberalism kiirlaenu turul on nüüd küll lõppemas. Täna veel lihtsalt seadused ei ole vastu võetud, Riigikogu saab neid menetleda lähikuudel.
Saate lõppu väga kiiresti, kas elatisraha fondiga ka justiitsministeeriumis mingil maal tegeled?
Elatisraha fondiga tegelen mina poliitikuna ja kindlasti on minu väga selge aru saam, et peale selle, kui me võtame vastu need elatisraha väljanõudmise keerulisemad sellised mõjutusvahendid, on järgmine samm elatisfond. Ja minu erakonna poliitsprogrammis 100% on, sest kui on ühtepidi see elatisfond, millega tagatakse ka nendele lastele see sama elatisraha, kelle vanem lihtsalt peidab ennast maal kuskil ja mingit teistel põhjustel seda teist vanemat ei ole kätte saada, aga riigil on palju kergem liikuda selle võlgnikule kui sellel üksik emal või üksik isal. Nii et elatisraha see sisend riigi poolt on üks asi rahaline, aga teine pool on ikkagi see, mis puudutab võlgnikest kätte saadavad summa.
Aga selge, saate aeg on tänaseks otsas. Suur tänu justiitsminister Andres Anvelt stuudiosse tulemast. Järgmisel nädalal ja järgmisel reedel on meil saates majandus- ja taristuminister Urve Palo. Temale saab küsimusi alates uuest nädalast Kuku kodulehe küll jätta. Mina saate just Hindrek Riika ja tänan teid kuulemast ja kaunist nädalavahetust.
Teiega räägib
ministri vastuvõtt.